Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qeveria e Kosovës e heq regjimin e letrës ngjitse për automjetet me targa serbe. Rritje e pagë, sigurim shëndetësor, liberalizimi i vizave përmirëson kushtet për disa punëtorë në Kosovë. Migrimi pas liberalizimit të vizave, çka tregojnë statistikat, është një temë që do dëgjoni në këtë emision. Pra që të dëgjoni të zgjeruara këto materialet e përgatitura, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të largojë regjimin e letrës ngjitse për automjetet me targa serbe. Vendimi është marrë në një nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës dhe pason atë të Serbisë që t'i lejojë automjetet me targa të Republikës së Kosovës të lëvizin lirshëm nëpër Serbi. E dëgjojmë Gentiana Kadriajin.
Qeveria e Kosovës njoftoi të enden vonë se ka vendosur të shfuqizojë vendimin për vendosjen e letrës ngjitëse në automjetet me targa serbe. Vendimi i qeverisë kosovare vjen pasi Serbia vendosi t'i lejojë automjetet me targa Republika e Kosovës të lëvizin lirshëm në territorin e saj nga fillimi i kësaj jave. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti tha se heqja e regjimit të letrës ngjitëse nga ana e saj është akt i fuqisë së mirë dhe vjen pas njohjes së plotë të targave të Republikës së Kosovës nga Serbia. Për këtë vendim ka folur të premten edhe kryeministri Albin Kurti, duke thënë se ky vendim është marrë pasi policia e Kosovës raportoi se vendimi i Serbisë për të lejuar targat RKS të lëvizin lirshëm në territorin e këtij shteti po zbatohet plotësisht. Përmes një shkrimi në Facebook, Kurti tha se nëse do të ketë ndryshime të qasjes nga autoritetet serbe, shteti i Kosovës do të veprojë. Në rast se policia e Kosovës ndërkohë pranon raportime nga tereni për ndryshim të qasjes, asjelljes nga autoritetet e Serbisë për lejimin e lëvizjes së lirë të automjeteve me targa të Republikës së Kosovës në territorin e Serbisë, apo pengimin e lëvizjes së lirë në çfarëdo forme, ne do të njoftohemi me kohë dhe do të veprojmë, ka shkruar Kurti. Nga raporti i policisë sonë, e cila ka monitoruar gjithçka më shumë vëmendje, jemi njoftuar që kemi zbatim të plotë dhe se nuk ka pasur incidente apo pengesa. Andaj, bazuar në parimin e reciprocitetit si një premisë rregullimit të marrëdhënieve të shteteve të pavarura, mbrëm morëm vendim që njësoj të lejohen edhe automjetet që vinë nga ana tjetër e kufirit me targat e Serbisë, shtoi Kurti duke theksuar se ky vendim fillon të zbatohet pas publikimit në Gazetën Zyrtare. E publikimi në Gazetën Zyrtare ka ndodhur në pasditen e 5 janarit, ndërsa siç raporton ekipi i Radios Evropa e Lirë nga pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, në Merdar, deri në mëzditen e së premtes, targave të Serbisë kanë vazhduar të vendosen letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore. Vendimi i Serbisë për mundësimin e lëvizjes së lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë është marrë me 25 dhjetor 2023 nga autoritetet serbe, për të hyrë në fuqi pastaj nga 1 janari i këtij viti. Sipas Kurtit, Serbia njohu targa RKS për të mbuluar refuzimin e marrëveshjes së Brukselit. Ky vet disiplinim i Serbisë përdoret për të ulur presionin nga Perëndimi Demokratik, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar mbi Serbinë për zgjedhjet e manipuluara jo demokratike, por edhe për të mbuluar refuzimin zyrtar të marrëveshjes bazike të Brukselit, që i ka bërë letra e kryeministres së Serbisë Ana Brnabić drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian me 13 vjetor e për të maskuar përgjegjësinë e tyre lidhur me sulmin terrorist e kriminal në banjë të Zveçanit me 24 shtator 2023, ka thënë Kurti duke shkruar se vendimi i Serbisë për targat është manovër e një pushteti jo demokratik për mbijetesë vetjake. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 31 dhjetor se me vendimin për ta lejuar lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS nëpër Serbi, qeveria e tij ka shmangur grackat dhe rreziqet e mëdha për vendin. Vendimi i Beogradit u mirëprit nga Bashkimi Evropian, i cili e cilsoi atë si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për çështjen e lëvizjes së lirë, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje së pari me 2019, gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Pas tensioneve që shkaktoi çështja e targave, në shtator 2021 u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Ajo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj, derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjatë, bëri që shoferet me targa të Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Rritje e të pagës, sigurim shëndetësor dhe përmirësim të kushteve në punë janë disa risi që gjatë këtij viti do të zbatojnë kompanitë private. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Darka e fundvitit më 29 dhjetor të vitit të kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Grupën e Pej. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari i kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë e tjera në përvendet të Bashkimit Evropian.
Shëndetin që ta kenë sigur që në rast se aksidentit, rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi, edhe kudo që t'jenë, ata punëtorë që janë të punësuar të njëtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorët e Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin pagën nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por, si shumë bizneset e tjera, dhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga 1 janari këtij viti është përcjell me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit të Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranican nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtor. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektorët ku ka më së shumti kërkesa për punëtor. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhonat që këthuj se është bërë më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanitë private për largim të punëtorëve më njëherë pas liberalizimit e vizave, pronari i kompanisë Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyqi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e tij do të largohen. Megjithatë, Bytyqi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmëruar zyrtarisht se do lëshojnë punën dhe ai shpreson që do t'i arritë të mbajnë punëtorët me përmirësimin e kushteve të punës.
Se pagat kanë qenë më serioze, më të përgjithshme, tash ti kushtet tjera i kanë krejt. E kanë ushqimin e mirë shumë, e kanë kafën 2-3 herë të sërë, dojt, bjet, festa gjatë punës, këto gjonat krejt.
Trendit e mungesës e punëtorve i friksot edhe Jahir Morina, pronari kompanisë Princesha në Prishtinë, i cili beson se situata do përkeqësohet gjatë muajve të ardhshëm. Të gjithë punëtorët, thaj, janë në pushim deri me 15 janar. Disa nga ta kanë njoftuar se kanë shkuar për vizita tek familjarët në vendet evropiane pas liberalizimit. Ai shprehet pesimist se do kthehen në datën e fillimit të punës. Sipas gjitha gjasave, ata nuk do kthehen, thaj, duke treguar se është duke bërë përpjekje për të zëvendësuar dhe ndryshuar kushtet e punës.
Po, është zëvendësimi i dytë zgjatja e fatave të kontratës të përgjithshme do të zgjatë dhe pastaj rritja barazu rrogat në sidomos Ballkanin edhe Evropën.
Edhe në raportin e Institutit të Reinvest gjatë vitit e fundit, thuhet se 79% e bizneseve kanë rritur pagat mbi 22%. Mbi 1/3 e bizneseve raportojnë se do vijojnë të rrisin pagat, ndërsa 24% planifikojnë të përmirësojnë kushtet e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Nga një janari, kosovarët gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa vizë në përvendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor ka vite që kanë shijuar lirinë e lëvizjes në zonën Schengen. Mirë po, pasi ato morën liberalizimin e vizave, një numër i shteteve të Bashkimit Evropian u ankuan për keq përdorim të vizave nga shtetasit e këtyre shteteve. Shumica e ankesave i drejtoheshin Shqipërisë dhe Serbisë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Nga 1 janari, kosovarët e kanë gëzuar të drejtën e udhëtimit pa viza në përvendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Ky proces solli edhe shqetësime për ndikimin që mund ta ketë liberalizimi i vizave te migrimi i të rinjve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022 nga Kosova u larguan rreth 41.500 banorë. Tërë arsyet e cekura për emigrim ishte edhe punësimi. Banka Botërore thot se sipas parashikimeve, tregu i punës do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore edhe pas liberalizimit të vizave, ashtu si edhe në të kaluarën. Në për të njëjtën fazë kanë kaluar edhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut fituan të drejtën në udhëtimit pa viza nëpër Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina një vetë më vonë. Megjithatë, liberalizimi i vizave nuk kishte efekt të dobishëm në numrin e rasteve të identifikuara për punësim të paletshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Edhe pse numri i rasteve të identifikuara të punësimit të paletshëm nuk u rrit në mënyrë konstante, disa vende të BE-s shprehen ankesa për një gjë të tillë, veçanërisht ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. Me që shtetasit e këtyre vendeve mund të udhëtonin pa viza në vendet e BE-s, numri i rasteve të kalimit ilegal të kufive u zvoglua. Mirë po, në të njëjtën kohë, u rrit numri i rasteve të vizitorve që te i kalonin kozgjatjen e lejuar të qëndrimit në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda 6 muajve. Qëndrimi i tillë ilegal filloi të rritej më së shumti në periudhën prej vitit 2012. Sërish, numri më i madh i rasteve të identifikuara vinin nga Shqipëria dhe Serbia. Shqipëria dhe Serbia ishin dy vendet që patën më së shumti raste të shtetasve të tyre që u kapën duke përdorur dokumente të rreme për të hyrë në zonën Schengen. Problemet të tila, si përdorimi i dokumenteve të rreme, te kalimi i kozgjatjes e lejuar për vizit e të tjera, bën që të rritej numri i shtetasve të Ballkanit Perëndimor që ju nënshtruan procedurave të kthimit të detyrueshëm. Sërish, numri më i madh i këtyre rasteve ishte nga Shqipëria. Më 2019, Holanda kërkoi që të suspendohej liberalizimi i vizave për Shqipërinë. Komisioni Evropian vlersoi se nuk ka kushte për të ndërmarrë një mas të tillë. Dy vjet më vonë, presidenca atëhershme slovene e BE-s e përgatiti një dokument ku përmendën shembuj të shumë të keqpërdorimit të udhëtimit pa viza nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisioni Evropian publikoi 5 raporte të monitorimit të regjimit të liberalizimit të vizave. I fundit, i publikuar në dhjetor të vitit 2022, vlersoi se të gjitha vendet kanë ndërmarrë masa për të plotësuar kërkesat të BE-s dhe se ato vende vazhdojnë të plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Kushtet për liberalizim të vizave përfshin reforma për ta përforcuar sundimin e ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, menaxhimin e migrimit dhe përmirësimin e kapaciteteve administrative në kontroll të kufive. Në rast të rritjes së migrimit ilegal nga ndonjë vend, BE-ja ka të drejtë ta suspendojë përkohësisht regjimin e udhëtimit pa viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.